Dvojka uvádí blízká setkání.
Nechybilo mnoho a dneska bych si povídal s licencovanou expertkou na obnovování hodnot vytvořených ve vzdálené minulosti. Osud tomu ale chtěl jinak a ona je nyní tou, která vychovává generaci tvořící současnou krásu, jež má šanci přetrvat do vzdálené budoucnosti. Usiluje nejen o to, aby její svěřenci disponovali dostatkem řemeslných dovedností, ale také, aby vnímali školu jako otevřené a přátelské prostředí, ve kterém mohou sebevědomě růst a zdokonalovat se. Šperkařka a pedagožka Eliška Havránková, vítejte na dvojce.
Dobrý den.
Přestože jsme v poslední čtvrtině prázdnin a studenti a žáci před sebou mají ještě sladké 2 týdny nic nedělání. Předpokládám, že vás už mnoho volných dnů nečeká. Už začaly přípravy na nový školní rok, anebo je to zatím v pozvolném procesu?
Tak je zvykem, že přípravy na nový školní rok jsou až v posledním tom srpnovém týdnu. To znamená, že i mě ještě čeká pár posledních volných dní, než se vrhnu právě na tvorbu těch rozvrhů, přípravy, jak jste říkal, toho přátelského prostředí, tak to pro mě znamená i připravit ty prostory dílny, všechno tam zase vyčistit, objednat materiály a tak dále.
Usmíváte se, znamená to, že už se těšíte?
Těším se.
Říká optimisticky můj dnešní host, šperkařka a pedagožka Eliška Havránková. Je to tak a dneska si v blízkých setkáních povídám se šperkařkou a pedagožkou Eliškou Havránkovou. My jsme naťukli v tom prvním krátkém vstupu prázdniny a jako téma prázdnin mi připadá taky důležité, jak člověk tráví prázdniny. Vy jste ty loňské využila k pěší pouti do Santiago de Compostela, která je úctyhodně dlouhá. 954 kilometrů jste měla v nohách. Bylo to něco, v čem jste si nalezla zalíbení, že třeba pro další léta chystáte něco podobného, anebo bylo toho dost a už jenom krátké trasy?
Tak určitě to byla zajímavá zkušenost. Ono v té pedagogické profesi ty prázdniny jsou opravdu takový zásadní zlom, který ten učitel potřebuje, aby nabil zase další síly do toho školního roku. A ta chůze pro mě je určitě takový způsob koncentrace. Každý to má jinak, někdo si najde jiné koníčky, někdo jenom jednoduše rád odpočívá, relaxuje. Pro mě ta chůze, jsem zjistila, je opravdu velkým zdrojem a obecně ten pohyb v přírodě právě té energie. A ono ten výlet do Santiaga je specifický v tom, že samozřejmě jdete několik dní za sebou a zpočátku se vám hodně v hlavě střídají ty myšlenky, co bylo, co řešíte ještě v hlavě ten předchozí školní rok a co bude a tak jako se chystáte, ale potom přijde den, kdy už vlastně nemáte nad čím přemýšlet a najednou je tam to kýžené ticho. A vy opravdu jenom řešíte, že si ráno vezmete ty boty a zase vyrazíte na cestu, vezmete si batoh. Tady je krásně, podívejte se, tady ta stavba, tady ta krajina. A další den zase jenom vezmete ten batoh a to je vlastně jediná starost, kterou máte. A určitě bych každému to doporučuji, takový wellbeing pro život. A určitě bych ráda v budoucnu takovýhle další dálkový trek absolvovala, ale zároveň vím, že je spoustu hezkých i v Čechách, třeba ty stezky Českem a tak dále.
A jste solo chodec nebo jste šli ve skupině?
Nevadí mi vůbec absolvovat tyhle ty cesty jako sama, ale zároveň tuhle dlouhou cestu do Santiago jsem šla s partnerem, takže ve dvojici. Ono někteří lidé to cíleně absolvují třeba sami, ale i po cestě vidíte, že ona ta samota má určitě taky takovou svoji dávku, kdy vám to už stačí a vyhledáváte i po cestě další parťáky, se kterými se snažíte ten čas trávit, povídat si a jako nebýt sám ve výsledku.
To si právě říkám, mluvila jste o tom tichu, které se vám oblažujícím tichu, které se vám v hlavě udělalo, ale představuji si, že jdete s někým a on říká, proč nic neříkáš, proč jsi ticha, stalo se něco?
Nemusíte jít zároveň s někým, vedle koho můžete i mlčet.
To je velká výhoda pro dálkovou chůzi. Bylo pro vaše žáky to, že jste překonala tu vzdálenost téměř 1000 kilometrů v tom létě, něco, co bylo hodno respektu a uznání, že řekli, no, paní učitelko, to je teda velkolepé?
Určitě se po mém návratu ptali na ty zážitky, na to, jak to probíhá, možná, že i sami by něco takového chtěli někdy absolvovat.
Inspirovala jste někoho k tomu?
Tak nevím, jestli už konkrétně šel, ale minimálně to tam možná někde rezonovalo v těch hlavách, že aho, ono to vlastně jde to takhle stihnout i za ty prázdniny. Mě samotnou třeba překvapilo, když jsem zjistila, že těch 1000 kilometrů, nikdy jsem si to nesnažila jako spočítat v hlavě a když jsem zjistila, že no počkejte, za měsíc jsem schopná ujít 1000 kilometrů, no vlastně jsem, když půjdu každý den, jo, tak možná i tohle zjištění a zároveň možná i to, že vás učí někdo, kdo se nebojí těch výzev a nějaké jako přirozeně přijímá, tak myslím si, že jim mohlo působit nějak jako Míchotí přirozeně.
Myslím si, že to je jedna z věcí, která samozřejmě může spolubudovat autoritu, nikoliv ovšem jako jediná. Jak se vám to vlastně dělalo, činilo, když jste přišla na ten pověstný záskok, když vám ze světle zavolali, že potřebují záskok za těhotnou kolegyni, když jste tam přišla, co by mladá dívka vlastně bez zkušeností pedagogických, šlo to hned, došlo k tomu nárazu a bylo to příjemná zkušenost, anebo jste si musela hledat cestu, jak komunikovat se žáky, jak s nimi vycházet, anebo jste vlastně přirozený učitelský talent?
Tak je pravda, že tohle pro mě byla velká výzva a že jsem si představovala svoji práci trošku jinak, že budu sedět v té zlatnické dílně nebo někde za stolem v muzeu, jak jste mě hezky uvedl. A nemyslela jsem, že moje kroky budou směřovat pro výuku jako mladých řemeslníků. Ale zároveň, když už tahle příležitost přišla, někdo mě oslovil, tak to tak obecně v sobě mám ukotvené, že ty výzvy nepřicházejí každý den a že by je člověk měl využít nebo aspoň se o to pokusit. A už ten moment, opravdu, kdy jsem poprvé vstoupila do té dílny a viděla tam takový ten šramot, který se tam odehrává, spoustu lidí, kteří si mezi sebou povídají, ale i ten rachot těch zvuků dílenských, toho prostředí těch strojů, tak už to ve mně určitě jako příjemné pocity vyvolalo. Říkala jsem si, to je vlastně hezký prostředí tady, jo? Tady si to umím představit, že bych mohla být. Já jsem se spíš hodně bála, že když začnu učit takhle brzo po škole, takže pro tu profesní stránku mého rozvoje to bude nějaký stop stav.
A stalo se?
A právě jsem byla přesvědčená, že opravdu opak je pravdou, protože já jsem každý den od té doby, co jsem nastoupila, postavená před těch 10 mladých duší, které tam vymýšlejí nebo tvoří šperky třeba i podle vlastních návrhů, a my musíme společnými silami vytvořit od začátku celý ten technologický postup a celý ten proces výroby. A já tam tím pádem mám čas na tady tuhle tu tvorbu. Jo? Ve chvíli, kdy ten řemeslník přijde přímo do praxe, musí se uživit, tak řeší takovou tu běžnou výrobu do těch výloh zlatnictví, běžné typy šperků, které znáte, klasické náušnice, řetízky, náramky a tak dále. A už na tu tvorbu nebo na možná ten experiment nemá tolik prostoru. A já jsem tu možnost dostala a je zajímavé, že naopak teď už se mi ozývají i odborníci, kteří jsou naopak v praxi a ptají se mě, no a nevíš, jak třeba tohle udělat? Nedělali jste s žáky někdy něco podobného? Jo? Takže vlastně opak je pravdou a my si můžeme dovolit i experimentovat s mnohem jako zajímavějšími materiály. A...
Říká na dvojce můj dnešní host, šperkařka a pedagožka Eliška Havránková. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes se šperkařkou a pedagožkou Eliškou Havránkovou. Mluvili jsme o vašem nástupu do Akademie ve světle. Říkám si ještě, jak by asi vypadala ta vaše budoucnost, kdyby tehdy nezazvonil telefon z Vysočiny. Mluvili jsme o tom, že jste studovala restaurování, ale byla v úvaze taky nějaká vlastní zlatnická praxe, nebo dala jste přednost spíše tomu restaurování těch starých krásných věcí?
Rozumím. Ono, když studujete na střední škole zlatnictví a chcete pokračovat, chcete nějak rozšířit tu svoji působnost nebo doučit se nějaké techniky, tak máte v podstatě dva takové hlavní směry. A jedním z nich je věnovat se právě designu šperků a vytvářet, budovat si nějakou svoji autorskou značku, vytvářet nové koncepty šperků. A nebo tu druhou, která je možná víc řemeslná a ta je zaměřená právě na tu historii a tam je opačná filozofie spíš navracet takový nějaké to znovu užitou hodnotu těm památkám nebo těm výrobkům, které už tady vznikly a které jsou mnohdy úplně krásně řemeslně zpracované, jenom hod leží v depozitářích těch muzeí a vy je vlastně zase navrátíte zpátky k tomu používání. Tak mně osobně byla vlastně bližší tahle cesta, proto jsem se vydala tím restaurováním.
Bylo to pro vás náročné rozhodování ve chvíli, kdy jste zjistila, že vás evidentně učení baví, že se vzdáte té restaurátorské kariéry a budete holt učit?
Tak ono i v té dílně, on sice člověk učí, ale neznamená to, že si tak jako neušpiní ty ruce. Jo, já stejně jako ti žáci každý den si na sebe oblíknu ten bílý plášť, sepnu si vlasy a ve chvíli, kdy jim něco vysvětluji, tak to není jenom na té teoretické úrovni, ale samozřejmě si s každým tím výrobkem sednu za ten zlatnický stůl a všechno jim ukážu, takže každý den odcházím stejně umazená jako oni a taky si tam hrbím záda při té práci, takže určitě to není tak, že bych se vzdala téhleté stránky a něco vyrábět. Zároveň samozřejmě je výhodou, když v očích těch žáků vy i jako pedagog jste odborník, takže snažím se samozřejmě i v průběhu té výuky tvořit nějaké vlastní šperky, které třeba jednou za dva roky vystavujeme jako škola na velké výstavě Bienále, kterou jednou za dva roky pořádáme. A tam mezi těmi autorskými pracemi žáků vystavujeme i my jako pedagogové. Myslím si, že to je důležité, aby i tuhle vaší stránku ty žáci vnímali, že je učí odborník a nejenom teoretik. A zároveň stejně někde uvnitř v sobě mám to, že když člověk už bude mít pocit, že už jako vyhořel možná, že už je tam dlouho v té škole a že už mu to nedává, že už mi to nic nedává, a nebo naopak já nedávám už nic svým žákům, žádnou tu přidanou hodnotu, tak se vždycky můžu na rozdíl od češtináře nebo matikáře vrátit za ten zlatnický stůl a nebo do té muzejní instituce a třeba se zase vrátit jenom k té tvorbě.
Jak to zařídit, aby ta chuť a ten entuziasmus pro učení byly dlouhodobě udržitelné, protože předpokládám, že nehodláte končit v nějakém dohledném horizontu, že vás to stále těší a doufáte, že vás to těšit i bude i nadále. Co dělat pro to, aby to člověk v sobě občerstvoval?
Vy jste tady zmínil už to přátelské otevřené prostředí, které se snažím vytvářet pro své žáky, a ono to je oboustranné. To znamená, že když oni se tam cítí dobře a ta atmosféra je tam jako přívětivá, vřelá, tak i stejně tak i já tam vnímám pro mě to bezpečné prostředí a chodím do té práce ráda. Dívat se na ty úsměvy. Když oni chodí do té dílny s úsměvem, tak i mě na té tváři ten úsměv vykouzlí.
Já mám za to, že učit se musí člověk naučit. Aby dokázal učit, musí být v tom edukován, vzdělán. Co byl pro vás nejlepší zdroj informací? Protože vy jste se učila poměrně rychle za chodu, jakkoliv jste pak si dostudovala samozřejmě pedagogické minimum na pedagogické fakultě v Hradci Králové, pokud se nemýlím. Co bylo ten pramen, odkud jste brala v těch prvních dnech?
No, rozumím vám, protože on je opravdu tady v tomhle případě člověk trochu hozen do vody. A vlastně paradoxně mě naučili nejvíc ty žáci, nebo ta zkušenost s nimi, protože já když jsem začala učit, tak v průběhu let se ten můj vlastně postoj k tomu, jak učit, hodně změnil. Člověk tam přijde nabušený těmi informacemi, tou odborností, těmi odbornými termíny, přijde z té vysoké školy, má pocit, že celou tu svoji odbornost a co nejvíc těch informací musí těm žákům jako předat. Ale ono to o tom není. Ona dneska ta role nás učitelů, nebo aspoň já ji tak vnímám, že už se hodně změnila, že pro mě je opravdu zásadnější jim dávat ty informace jich klidně míň, ale nějakým jasným a popisným srozumitelným jazykem a vytvoří v nich jako nějaký opravdu upřímný jako zájem o to vzdělávání ve svém oboru, protože vyvolá to, že oni se potom budou vzdělávat i samostatně a budou tu práci mít rádi a sami si budou dohledávat informace. Že mým úkolem jako učitele si nemyslím, že je to jim dát co nejvíc těch informací, protože jenom o to memorování to není, to sám víte, ale spíš to, aby tam chodili rádi. A to jsem vlastně načerpala tyhle ty věci až jako v průběhu toho učení, že i já jsem to musela přehodnotit.
Jak dlouho jste rigidně trvala na tom, že pedagog je ten, který předává sumu vědomostí?
No, vlastně asi tak dva roky potom, co jsem začala učit i odborný předmět, takže technologii nebo teoretický předmět, takhle. A zjistila jsem, jakože viděla jsem ty panické pohledy těch žáků, kdy mi jako nerozumí, že třeba když vysvětlujete odborný termín a v definici odborného termínu použijete čtyři další odborné termíny, kterým nerozumí, tak to prostě není v pořádku.
Byli ztracení v překladu.
Jsou ztracení v překladu. A nebo mi třeba neodpovídali i v testech na nějaké otázky. A pak jsem se zeptala, proč když to umíte, když jsme to dělali v té dílně. Oni neporozuměli prostě otázce. Já jsem zjistila, že já jsem se to snažila formulovat příliš zbytečně květnatě, odborně, aby to jako hezky vypadalo, aby to bylo znělé. No, potom to vůbec není.
Ale nebylo to vstřícné.
Přesně.
To říká o svém učení můj dnešní host, učitelka a také šperkařka Eliška Havránková. S Eliškou Havránkovou, s oceněnou učitelkou a také šperkařskou si povídáme dneska nejenom o tom, jak učí. A říkám si, jak moc podle vaší zkušenosti za 400 let zestárly principy Komenského školy hrou. Je to něco, co uplatňujete a co je možná stále aktuálnější?
Myslím si, že se to čím dál víc dostává do povědomí, ať už širší veřejnosti nebo těch učitelů, že už ta výuka právě není o tom zmíněné memorování, ale že tam jde o rozvíjení takových těch měkkých dovedností těch žáků, o nějaké komunikaci a hodně i o to, jak si k té informaci došli, že se mnohem víc v téhle chvíli jde po tom procesu toho učení, o tom, jak si sami dospějete nějakou vlastní cestou, vlastní úvahou a vlastním experimentem k té samotné informaci, než aby vám ji někdo jako přímo takhle na zlatém podnose dal a vy jste čerpali jenom z té informace.
My jsme na podobné téma narazili s architektem Osamu Okamurou, když mluvil o tom, že sám jako děkan Univerzity v Liberci architektury o tom, že bylo zvykem na studenty nakládat velkou sumu vědomostí teoretických a že postrádáme trochu ten systém učení, který analyzuje problém a pak pro studenty je skvělá příležitost navrhovat problém, jak ten problém řešit. A že je výtečné, když ta škola je prostorem, kde se mohou plést, kde se mohou mýlit. Je i tohle pro vás cílem, aby oni věděli, že když navrhnou nějaké řešení, tak nevadí, když se spletou.
Přesně tak. Já se s tou chybou opravdu je učím pracovat. Ono je jasné, že se vám něco nepovede třeba na poprvé a v té dílně to platí dvojnásob. I když něco děláte, jako vytváříte manuálně, tak není zvykem někdo docílí toho výsledku na poprvé a v perfektní kvalitě, ale někdo má ten proces a tu cestu mnohem delší. A i když jsou dané nějaké technologické postupy, jak by se to jako mělo dělat, máte nějaký pracovní list, takovou, když si to představíte jako kuchařku, podle které postupujete, tak mi vlastně vůbec nevadí, když žák si k nějakému řešení dojde jinak. A když se mu něco nepodaří, tak to není jako důvod někoho jako pokárat, že by to takhle být nemělo, ale pokládám jim hodně otevřených otázek směrem k tomu, proč k té chybě došlo, jestli jsou si vědomí, jak by to třeba udělali příště jinak, a nebo i jak je to posunulo, tahle zkušenost a tenhle experiment. Vlastně zmínila jsem ty otázky. Přijde mi zrovna třeba to pokládání otázek žáků jako jeden z velice právě důležitých jako aspektů, se kterými by učitelé měli pracovat.
V čem myslíte, že jste pro své studenty inspirací?
Tak myslím si, že, nebo aspoň právě doufám, že tu odbornost na ně dokážu přenést, že vidí, že tam to, co i já vytvářím, nebo s čím jim pomáhám, s těmi svými nápady, možná přístupem, je samotné, jako hodně posouvám, ale zakládám si hlavně na tom, jak jsme se třeba bavili o těch odborných termínech, že i složité věci, nebo věřím a už teď vím, že i složité nějaké definice a složité technologické postupy jsem schopná jim vysvětlit opravdu jednoduchou a přijatelnou formou, kterou oni pochopí a potom si to hnedka ukotví v praxi, ověří si, že to opravdu takhle jde.
Já jsem se na tu inspiraci ptal pochopitelně vědomě, neboť jste držitelkou ocenění nejinspirativnější učitelka ocenění Global Teacher Prize Czech Republic. Co pro vás znamenalo získání tohoto ocenění?
To byla taky docela zajímavá cesta. Já jsem paradoxně o té odborné ceně předtím vůbec nevěděla a záměrně používám slovo odborná cena, protože ono to někdy v očích veřejnosti i těch pedagogů samotných působí jako soutěž, protože tam samozřejmě je nějaké první, druhé, třetí místo a tak dále. A právě když už se zmíní, vůbec se někde mluví o soutěži, tak už je tam nějaký konkurenční boj a ne každému tohle příjemné, tak záměrně říkám, že je to odborná cena. Znamená to pro mě moc, protože tím oceněním vlastně to nekončí zdaleka. Naopak vám získání této ceny otevírá možnosti jako do budoucna vytváří, nebo i záměrem téhle ceny je vytvořit nějakou komunitu učitelů, kteří o sobě vzájemně vědí, mohou se ovlivňovat a sdílet mezi sebou nějaké zkušenosti a dovednosti. A zároveň možná i vás to dostává do toho třeba mediálního prostoru a dává vám možnost otevírat témata a otázky, o kterých chcete mluvit. A i třeba je potom ukotvit v nějakém českém školství nebo třeba zavádět nějaké změny. To znamená, že tím oceněním to opravdu začíná ta cesta a otevírá vám dveře pro nějakou budoucí spolupráci.
Součástí toho ocenění, respektive vlastně celé té ceny Global Teacher Prize Czech Republic, byla i letní škola, kterou jste měla absolvovat. Tak co jste se tam dozvěděla nového?
Ano, ta letní škola se konala teď nedávno. Je to vlastně takový čtyřdenní pobyt, kde se právě sejdou nejenom letošní finalisté, ale i finalisté z předchozích let. A co je i důležitý vlastně moment, že my se tam setkáme nejenom mezi sebou z těch několika ročníků, ale zároveň i třeba s těmi porotci, kteří měli možnost nebo kteří hodnotili celý ten váš jako celou tu vaši cestu soutěží. A tam je zajímavé to, že byť jsme všichni z úplně rozdílného jako systému těch škol, ať už i různé úrovně vzdělávání, někdo učí na prvním stupni, někdo na druhém stupni, někdo učí teoretické předměty, jako matematické vědy, někdo je založen spíš na ty humanitní vědy a tak dále. A potom tam je najednou jako třeba já, člověk z odborného jako školství, tak byť jsme každý úplně z jiného prostředí, tak je až jako zajímavé, že ty názory máme velice podobné.
V čem to bývá jednotící, ten váš pohled na vzdělávání?
Určitě jednotící je to, že jsme přesně ti učitelé, kteří jdou po tom pocitu těch žáků. To znamená, že tou prioritou tam není v té škole přežít, ale tou prioritou je, aby od nás odcházeli žáci spokojení a co nejvíc připravený prostě pro život. Tak to nás určitě spojuje a zároveň to jsou lidi, kteří se nebojí zkoušet nějaké nové metody a jsou otevření třeba přístupům právě nějakým trošku experimentálním a učí trošku jinak.
Říká nejinspirativnější učitelka Eliška Havránková. Na dvojce v blízkých setkáních si povídám s držitelkou ocenění Global Teacher Prize Czech Republic s Eliškou Havránkovou. My jsme mluvili o vašem učení. Říkám si, že to sice je ocenění, není to klasická soutěž, ale řekněme si, v čem vidíte největší přínos existence toho ocenění? Co je pro vás největší benefit toho, že můžete mluvit o těch tématech?
Určitě tím, že vlastně poprvé v historii té ceny to jako vítězil nebo dostal to ocenění někdo z odborného vzdělávání, tak je pro mě i důležité některá témata jako otevírat. Já neříkám, že určitě všechna vyřeším, ale možná jenom je do té odborné veřejnosti nebo i té širší jako nadnést, aby se o nich třeba začalo mluvit a začaly se nějak posouvat. Jak jste se ptal na ty jako největší benefity nebo ty přínosy, tak právě dostat se do toho mediálního prostoru anebo otevřít spolupráce s těmi institucemi je vlastně důležité. On si člověk někdy v té škole, když je jenom v té umělé bublině, v té jedné organizaci, připadá jako osamělý bojovník, že se snaží jako vnášet nějaké trošku změny nebo někam to posunout, ale nemáte takový dosah. Jo? Nikdo vám tolik jako nenaslouchá, a což je jako logické, těch škol máme spoustu. Ale když vezmu konkrétní případ, tak třeba jsem měla možnost během minulých 14 dnů se účastnit třeba v Národním pedagogickém institutu České republiky právě taky takového interního pořadu, který tam vedou, který pro zaměstnance toho institutu a zároveň i pro nějaké externí hosty a právě nějaká tahleta témata otevírat. Jo, je to...
Která to jsou, která ano. Vás vlastně nejvíc zajímají? Mm-hmm. To, s čím jste chtěla pohnout v českém školství?
Mm-hmm. Určitě u těch řemeslných oborů, a nic to vnímáme u těch učebních, je to takové nějaké propojení té výuky s praxí. My samozřejmě prostory těch dílen ve všech školách máme, i v té naší, ale zase pořád simulujeme nějaké pracovní prostředí, které se snažíme co nejvíc přizpůsobit, ale zároveň to nejsou reálně v tom provozu ty žáci. Myslím si, že tohle by mohlo fungovat obecně víc a je to o tom i umožnit, možná zjednodušit takovou tu administrativní práci těm řemeslníkům, kteří si berou, těm podnikatelům, kteří si potom berou ty žáky a umisťují je na praxi do těch jejich vlastních firmiček, do těch jejich dílen. A možná i mezi ně šířit nějakou osvětu, že by se měli víc podílet na tom vzdělávání, že to není jenom na té škole, ale že to je právě o tom propojení s tou praxí, co by jsme měli stavit na těch principech Bauhausu, jako to bylo dřív vlastně i pro spolupráce těch firm s těmi školami. Tak tady si myslím, že je ještě větší nebo nějaký prostor pro to zlepšení. Zároveň bojujeme už další dobu s nějakou atraktivitou těch oborů. Někdy to je v očích veřejnosti bráno jako možnost poslední volby, když někdo studuje třeba učební obor. Mm-hmm. Takové to přirozené kastování v té naší společnosti. Určitě to znáte, určitě jste někdy slyšel, že někdo řekne, no tak ten šel jenom na učňák, protože třeba nemá na maturitu. A samozřejmě pro mě je potom těžké vytvořit, jak jsme mluvili o tom otevřeném a přátelském prostředí u mě v dílně, kde se ty žáci cítí dobře, když potom zajdou za dveře té dílny a ať už rodič nebo někdo prostě z jejich okolí nebo se někde přečtou, že to učiliště je vlastně něco míň. Jo? Je pro mě důležité říkat to, že to je jenom o skladbě toho učiva a to, když ten samý obor studujete jako v maturitním ročníku nebo v učebním, tak to není o tom, že když si vyberete ten učební, tak nemáte na ten maturitní, ale je to jenom úplně o jiném přístupu. Když to porovnám v těch špercích, tak třeba žáci učebního oboru, tam dbáme na to, aby se naučili všechny možné mechanismy uzávěru, náušnic, řetízku, aby věděli tu běžnou produkci, protože oni budou sedět za tím zlatnickým stolem a v tom styku s tou veřejností s vámi a vyrábět ty běžné typy těch šperků, které z těch výlov zlatnictví znáte. A je to v pořádku. To znamená, znamená, že tam je to víc zaměřené na právě práci podle těch pracovních listů a těch
standardizovanou produkci.
Přesně tak. Ale zároveň, když si někdo vybere ten výtvarný obor, tak je to, právě počítáme s tím, že třeba bude pokračovat někam na vysokou školu a bude si budovat tu svoji autorskou autorskou značku. A proto je ta výuka vlastně zaměřená i víc na to navrhování šperku, na obecně výtvarnou přípravu, figurální kresbu, aby právě byli připraveni potom reagovat na ten jako výtvarný zase trh a dělat takovéhle věci. To znamená, že je to úplně o jiném přístupu toho učiva, nedá se říct, co je míň a co je víc.
Mluvila jste o tom maturitním oboru, kde je gro toho oboru je navrhování vlastně vlastní šperky. Jak snadno se hledá balanc mezi tím, aby člověk vyjádřil co nejintenzivně a nejautentičtěji své vlastní pocity a navrhl šperk podle své vlastní fantazie a vlastně taky bral v úvahu nějakou míru nositelnosti, tedy jakási komunikace s budoucím zákazníkem, aby si to někdo pořídil, takovou věc. Je i tohleto součástí výuky, že přimějete k tomu, aby přemýšleli tímto způsobem?
Určitě je zásadní, aby se naučili právě pracovat s tím, my tomu říkáme inspirační zdroj. Ve smyslu, že když někdo přijde a řekne, že se chce inspirovat třeba nějakým konkrétním třeba rostlinou, přinese nějakou květinu, tak to neznamená to, že ten šperk bude vypadat jako ta květina. Jo, že ji třeba jenom vyřízne z plechu a vlastně jenom jako úplně reprodukuje tu podobu. To by mohlo udělat jako každý, když bych vám dala školení práce s nějakým zlatnickým nářadím. No, to znamená určitě. Věřím tomu, že bychom to taky zvládli. To znamená, že my musíme naučit tím inspiračním zdrojem pracovat mnohem víc jako do hloubky. To znamená, že oni třeba zkoumají strukturu té přírodniny, když se bavíme konkrétně o té květině, ale mohl by to být jakýkoliv jiný příklad. Zpracovávají si k tomu různé i textové rešerže, to znamená, vzdělávají se obecně o tom tématu, pracují na takzvaných moodboardech, to jsou takové inspirační nástěnky, jako složené z různých obrázků, ať už vám něco třeba evokuje barva té přírodniny, nebo právě struktura nějakého povrchu těch listů a tak dále. Takže je to mnohem širší práce s tím inspiračním zdrojem.
Říká v dnešních blízkých setkáních na dvojce můj host, šperkařka a pedagožka Eliška Hvaránková. Posloucháte dvojku, posloucháte blízká setkání dnes s nejinspirativnější učitelkou Eliškou Havránkovou. Eliško, my jsme mluvili v tom předcházejícím vstupu o tom, že je skvělé, že sice vaši žáci dostanou nějakou řemeslnou profesní výbavu, ale ocitnou se po studiu za branami školy. A copak, vedete taky k jistému smyslu pro samostatné podnikání potom, aby věděli, kam se obrátit, kam se vrtnout, co dělat sami se sebou s těmi svými schopnostmi nabitými?
Určitě to vnímám jako úplně zásadní, protože ta doba se hodně změnila a dřív možná stačilo být dobrý řemeslník, aby člověk prosadil svou tvorbu v té umělecké sféře, ale dnes už to zdaleka nestačí. Je tam spoustu těch jako měkkých dalších dovedností a to je třeba přímý styk se zákazníkem, nebo jsou tam i jiné věci. Žáci, kteří odcházejí do praxe, tak mi poskytují samozřejmě taky nějakou zpětnou vazbu a občas si postěžují s tím, že by třeba potřebovali samostatně další osobu, která se jim bude starat o správu nějakých sociálních sítí, dalšího člověka, který bude právě přímo v prodejně komunikovat se zákazníkem, dalšího člověka, který bude nakupovat materiál, bude se starat o nějakou evidenci, protože když pracujete s drahými kovy, tak je to materiál, který je hodně specifický v tom, že vy si jako normální člověk, když to tak řeknu, nemůžete koupit drahý kov, vy spadáte pod přísná pravidla puncovního zákona, puncovního úřadu, takže vy si musíte opravdu pečlivě vést evidenci práce s tím drahým kovem, musíte s každým výrobkem třeba cestovat na puncovní úřady, které jsou jenom ve větších městech a musíte každý takový šperk označit právě úřední značkou, která vám deklaruje nějakou ryzost a nějakou hodnotu toho materiálu. Takže je tam spoustu takových dalších dovedností. Zároveň dnes víte sami, že když si vybíráte sám třeba nějaké zboží na tom internetu, tak výhodou je nějaká vizualizace, jo, takže zase nějaká práce na počítači, další dovednost. Na to samozřejmě nereaguji jenom já, jsou ve škole předměty a kolegové mí, které žáci, které který tyto dovednosti žáky učí. Ale to, co můžu ovlivnit já, je třeba právě ta materiální příprava, že je nechávám nahlédnout, když to tak řeknu, za dveře té dílny. Že jim nedávám žádné polotovary pro výrobu, ale opravdu od píky jim ukazuji ten proces, jak já, v jaké podobě ten materiál pořídím, jak ho koupím, stejně tak oni v budoucnu. A aby si to dokázali naopak ty polotovary přepracovat sami. To znamená, že nekupuji už žádné předpřipravené výrobky, ani já sama jim neposkytuju už něco trochu předpřipraveného, abych jim usnadnila práci. Protože ano, možná v tomhle momentě já jim tu práci usnadním, ale jako z dlouhodobého hlediska jim naopak uškodím tím, že oni najednou si na tohle všechno budou muset přijít sami.
Mám pocit, že pro práci zlatníka je nutná jedna vlastnost a to je trpělivost. Je to něco, co musí mít člověk od Pána Boha nebo od přírody, anebo se to dá naučit a kultivovat podle vašich zkušeností?
Jo, to je hezké, že jste sám na tu trpělivost takhle narazil, protože někdy se mě i rodiče ptají, jako co musí ten začínající zlatník umět, co musí to jejich dítě umět, aby se mohlo stát zlatníkem. A vlastně takováhle dovednost, jako taková žádná není, protože všechno se naučíte tím drillem, všechno se naučíte tím pravidelným zkoušením, každá dovednost. Ta manuální se dá opravdu natrénovat a naučit, ale když mluvíte o těch vlastnostech, je vlastně hezké, že jste nezmínil dovednost, ale vlastnost, tak trpělivost je jediná, kterou já jako zmiňuji vždycky i těm rodičům, že víte co, to trpělivost je důležitá a všechno ostatní já už jen jako naučím. Ale samozřejmě, že i ta trpělivost se dá natrénovat. Ono naopak si myslím, že dneska v té jako splašené době, to, že se jako umíte koncentrovat na tu práci a trošku se zastavit, tak je vlastně hrozně zase důležitá dovednost pro život, protože vy to nemůžete uspěchat to řemeslo. Vy si opravdu musíte sednout za ten stůl a tu práci neuděláte za minutu, neuděláte ji za 10 minut, ani za jeden den. A vy prostě tu trpělivost musíte mít. Jo, takže vy se musíte skoncentrovat, soustředit se na jednu věc a ono je to vlastně hrozně jako uklidňující.
Vy jste zmínila tempo doby, které je velmi rychlé. Je to třeba pro ty vaše mladé uchazeče, pro ty dospívající lidi něco, co je překvapuje, ta pomalá hybnost toho, jak se ty věci u vás v dílně rodí?
Jo, určitě narážím na to, že z začátku mají pocit, že chtějí mít všechno hned a že to všechno musí vyjít na první dobrou. A to samozřejmě brzo narazí na to, že to tak jako úplně není. A že některé věci opakujeme a někdy jsou to takové ty oči v sloup, že já to musím dělat znova. No, musí, protože já je nemůžu vypustit do té praxe s tím, že něco, co není jako dostatečně jako dobré, bych jim řekla, že takhle je to v pořádku, takhle to stačí. Protože tady se bavíme o špercích a nikdo nebude potom nosit šperk, který prostě nebude dobře vyleštěný, který bude poškrábaný. Je to prostě věc, která zdobí. To znamená, že nemůžu v nich probudit pocit, že takhle to stačí, protože oni by potom nebyli právě schopni se prosadit v té praxi. Jo.
Bylo zajímavé, když jste zmiňovala, že vlastně platí stále, že poslední učebnice, ta nejnovější, vlastně je z konce z 90. let minulého století, nebo už se to proměnilo, ta situace?
Ne, to
je to stále stejně tristní.
To stále vlastně platí a já jsem ráda, že tyhle učebnice jako vůbec jsou, jo. Na druhou stranu nechci zase působit, nevím, kdo, nebo vím, kdo vydává tu učebnici a nechci působit vůbec kriticky. Spíš jde o to, že je potřeba reagovat na tu dobu, protože 25 let je strašně dlouhá doba, jak se ty technologie vyvinuly. A tam jednoduše nejsou některé ty techniky aktuální. Nebo dali by se vyrobit třeba podle toho popisu v těch učebnicích, ale zároveň už dneska existují mnohem sofistikovanější, jednodušší a rychlejší metody, jak tomu docílit a některé jsou úplně nové a na to ty učebnice nereagují. A zároveň i ta forma, jakou to těm žákům podáváte. Bylo by potřeba, aby dneska ty učebnice byly více interaktivní, pracovaly s nějakými zajímavými prokliky, i třeba na nějaká videa, byly barevnější a tak dále.
Já vám držím palce, Eliško, aby se vám to podařilo, aby tyhle ty učebnice minimálně, aby ty pomůcky pro vaše žáky takové byly a aby splňovaly vaše požadavky. Díky, že jste přijali mé pozvání do blízkých setkání. Milí posluchači, nás čekají ještě polední zprávy a po nich se na vás těší Honza Kovařík a jeho pořad Byl jednou jeden rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Eliška Havránková.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.